10 minut po 17. hodině Báru Šichanovou za mikrofonem Rádia Wave střídá Adéla Paulík-Lichková a před námi je diagnoza F. Je to pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. No a dnes startuje takový malý, snad třídílný speciál, který se bude věnovat tématu závislostí, drog a tak vůbec. Mým hostem prvního dnešního dílu je psycholog, adiktolog, psychoterapeut, pan magister Aleš Kuda. Ahoj Aleši.
Ahoj.
My se známe, tak si nebudeme dneska vykat. Budeme si povídat o kokainu a o jeho uživatelích. O kokainu se dá leccos vygooglovat, takže to nebude jenom tak o kokainu, ale spíš právě o lidech, kteří ho užívají. Já bych se chtěla zeptat pro začátek, jak se liší vlastně uživatelé kokainu od uživatelů ostatních nelegálních drog pro představu pervitinu, opiátů.
Tak já si myslím, že se vymykají hlavně taky ty představě, ty šablony toho uživatele, který je zbědovaný někde na ulici, krade. Ten kokain sám o sobě tím, že je poměrně finančně náročnější, ta dávka stojí, dejme tomu, 2,5x víc než normální třeba dávka pervitinu, tak ta cílová skupina, která ho užívá vesměs asi rekreačně, tak je prostě poměrně dobře situačně zajištěná. A myslím si, že rozhodně uživatele kokainu od neuživatele kokainu nepoznáme podle jeho vizáže.
Řekl jsi, že to užívají rekreačně, co to v překladu znamená? Jako jak často nebo jak intenzivně?
Ta debata by mohla být o tom, jak užívání a co je vlastně závislost a co je problémový užívání. A jestli člověk, který si vyzkouší drogu, tak už je závislý a to buď se tomu dostaneme, nebo to není dneska předmětem, ale obecně to rekreační užívání je to většinový uživatelů drog, můžeme mluvit takzvaným rekreační užívání, to je naprostý většiny, to znamená, ty lidi chodí normálně do práce, normálně fungují a většinou víkendově užívají drogu.
A to znamená, a vedle toho fungujou?
Fungujou, chodí do práce, v neděli se zpamatujou, v pondělí nastoupí zase do práce a v pátek začíná další výlet.
Zmínili jsme téma závislosti. Ty pracuješ ve své ambulanci hodně s lidmi, kteří mají nějaký možná problém s kokainem. Dá se tedy u nich hovořit také o závislosti? Nebo ten termín třeba vůbec nepoužíváte?
Já osobně termín závislost moc nepoužívám, protože závislost vnímám jako poměrně komplexní záležitost, kdy se ta droga stává jako v podstatě společným jmenovatelem veškerého fungování toho daného člověka. U lidí, kteří vlastně jsou schopní chodit do práce, nějakým způsobem fungovat v tom běžném životě a přicházejí s tím, ale že mají pocit, že už jsou přece jenom na hranici a už mají i třeba zkušenost, že se jim podařilo třeba do té práce nejít, protože po nějaký dlouhým večírku prostě nevstali, tak mají strach, že by vlastně z toho mohli vypadnout, takže přicházejí a myslím si, že to jsou spíš uživatelé, kterým máme tendenci, a adiktolog říká problémový uživatel.
A buďme, nebo zkusme být trošku konkrétní, kdo jsou teda tito lidé. Už víme, že jsou na tom sociálně o něco lépe než třeba uživatelé pervitinu. Co třeba dělají, jsou nějaká riziková povolání nebo nějaký rizikový věk, nebo častěji muži nebo ženy?
Já si myslím, že obecně po takovým tom drogovým boomu v 90. letech, když se přece jenom otevřeli věc, jako přišli sem i jiný drogy a to užívání drog se stalo takovým, jako jsme se přiblížili tomu západnímu standardu, když to tak řeknu, tak je to ten poměr muži ženy je ustálený 2:1, to znamená 2 muži k 1 ženě, to tak nějak odpovídá celosvětovým trendům. Co se týče těch skupin, ten kokain je teďka velmi populární droga, stejně jako marihuana a v podstatě u tak jako lépe situované mládeže až ale po vysoké manažery ve středním věku, řekněme, tak je rozšířený. Samozřejmě to, co lidé, kteří ke mně chodí, tak většinou nejsou ty mladí, kteří rekreačně užívají kokain, ale spíš jsou to právě manažeři, kteří jsou dobře situovaní, mají velmi náročné zaměstnání a ten kokain tam nějakým způsobem právě zaklapne.
Jakou funkci tam má teda?
Já si myslím, že to je komplexnější jev. Já jsem se, nějak jsem si sám pro sebe vytvořil pojem, že kokain je koncentrovaný štěstí a to především, když jsme nějaký období, kdy chodili pánové k 50, opravdu velmi úspěšní ve svém oboru, rozhodně třeba finanční motivace nebyla žádným způsobem. Už to, co je bavilo, když to, jak se říká, už jsem si koupil všechno, co jsem chtěl, už nemám na co se takhle v tomhle těšit. Ale nějakým způsobem ten zajedno na jedné straně velmi dobře ohodnocený finančně ohodnocený zaměstnání, ale na druhou stranu vyvážený obrovskou zátěží, stresovou zátěží, obrovským nasazením, obrovským výdejem energie. Samozřejmě tady ten kokain je tím svým stimulačním efektem, vlastně může velmi pomoct vlastně to vydržet, tu zátěž. A na druhou stranu, to je taková druhá oblast, která myslím, že tyhle tu cílovou skupinu hodně zasáhla, tak je to, že už prostě žijou třeba život, mají tu krizi toho středního věku. A přece jenom ten život už nejsou v tom osobním životě tak spokojený, nejsou spokojení v tom partnerství a najednou ten kokain prostě je, proto já jsem říkám koncentrovaný štěstí, kdy tomu člověku na pár hodin dá pocit prostě, že všechno má před sebou, všechno je krásný, všechno prostě funguje.
A jak se tihle lidé ke kokainu dostanou? Já mám pořád představu, že se dá sehnat na nějakých jako barech, na parties, ale předpokládám, že 50-letý manažer do takového baru nechodí. Možná se pletu.
No, do baru chodí, myslím, že jsou bary, kde se cíleně dá a jinak samozřejmě funguje spousta, ten prodej drog obecně funguje teďka hodně na mobilní telefony, takže každý jako má svýho dealera a ten je ochotný přijet nebo přivést.
V dnešní diagnoze F si povídám s Alešem Kudou a povídáme si o kokainu, respektive o jeho uživatelích. Aleši, zmínili jsme léčbu, teda zatím tu ambulantní. Co ve chvíli, kdy opravdu člověk potřebuje jít do té pobytové léčby, kdy se fakt potřebuje někam uklidit, jsou nějaké možnosti v České republice?
Já si myslím, že je velmi komplikované, protože pokud budeme teda vycházet nebo zůstaneme u té skupiny lidí, kteří jsou nějakým způsobem postavený, mají postavení, jsou i třeba mediálně známí, tak vlastně pro ně je velmi náročný najít tady u nás v České republice místo, kam se můžou uklidit, aniž by si na tom nesmyslel vládní média. A takže v tuhle chvíli myslím, že tady navíc i ta služba je nastavená na nějakou klientelu jinou, bych řekl. A takže v tuhle chvíli spíš oni bolí, nebo vím o klientech, který bolí léčbu prostě v zahraničí.
A ta vypadá jak? Máme nějaké informace? No, jestli je to třeba jako na měsíc, na 3 měsíce, na půl roku?
Ty léčby jsou kolem měsíce dvou, aspoň co já vím. Jsou hodně intenzivní, pracuje se tam hodně s menší skupinou lidí a s jako velmi intenzivním programem. Často jsou ty léčby postavené nebo používají vlastně takovou tu metodiku těch 12 kroků vycházející z anonymních alkoholiků, která velmi dobře funguje a je to jako velmi strukturovaný, takže na tenhle ten kratší čas se s tím dá pracovat. To nejsou lidi, kteří potřebují být zavřený lidé rok a fungovat ve společnosti, oni to umí, ale oni se potřebují uklidit, vyčistit a nějakým způsobem nastartovat ten proces úzdravy, který samozřejmě potom bude v následujícím období pokračovat ještě třeba několik měsíců, let, ale už může pokračovat ambulantní formou.
Já jsem slyšela, že tyhle ty pobytové léčby bývají poměrně hodně nákladný. Máš představu, kolik taková léčba třeba může stát?
No, existuje v Evropě program pro prominentní klienty, když to tak řeknu, a podle mých informací měsíc léčby tam stojí 5,5 milionu.
Je reálné, že by něco takového mohlo být třeba i v České republice, pokud bude zajištěno, že se tam třeba nedostane bulvár, jestli lze vůbec něco takového zajistit?
Tak je to jeden z mých snů do budoucna něco takového vytvořit. Ten se trošičku začíná zhmotňovat ten sen a myslím si, že to bude určitě potřeba, ale dělat v rámci nějakého komplexního centra, řekněme osobnostního rozvoje. Nebude to jenom léčebna závislých na kokainu, bude to komplexnější služba. Dovedu si představit, že tam budou i lidi, pochodit lidi, kteří budou třeba si potřeba opravdu odpočnout a nějakým způsobem třeba udělat nějaký osobní rozvoj.
Aleši, pomalu se chýlíme ke konci našeho povídání. Pokud nás poslouchá někdo, kdo si říká, možná se mě to téma týká, možná mám kokainu v hlavě až příliš, jak poznat, že mám problém s kokainem?
Já si myslím, že nejjednodušší vodítko je, že bych si měl na začátku říct, kdy si ten kokain dám. To znamená, dám si ho v pátek, protože vím, že jdu v sobotu a v neděli nejdu do práce. A když mi to takhle bude fungovat nějakým způsobem, tak dejme tomu, můžu říct, jako ano, mám nějak kontrolu. Ale najednou si třeba ten kokain dám v pondělí, protože mám hodně práce, nebo ve středu, protože nestíhám něco udělat. A v tu chvíli si myslím, že překračuju nějakou hranici, která vlastně vede k tomu potom problémovému užívání a možná i do budoucna, pokud bych tomu pokračoval závislost.
Je reálné, že si to ten člověk skutečně uvědomí, anebo mu to dřív říká okolí, že má možná problém? Jako třeba u jiných závislostí to tak někdy bývá.
Já si myslím, že obecně to se uznává, že jakýkoliv chování se ta průběh toho chování probíhá v cyklu. A první fáze je to 6 cyklů, nebo tady šest říkat, ale ta první fáze toho cyklu je fáze, kdy vlastně to okolí většinou nám dává důkazy o tom, nebo nás upozorňuje na to, na důsledky našeho chování, v tuhle chvíli teda užívání, ale my to ještě neslyšíme.
Říká Aleš Kuda, psycholog, adiktolog a psychoterapeut. Lze se obracet na tebe v případě, že se mě tohleto téma týká?
Určitě.
Bezva. Kontakt dám zítra ke článku, kde shodou okolností teda také samozřejmě uslyšíte záznam dnešního rozhovoru. Aleši, děkuji za rozhovor, těším se u nějakého dalšího dílu třeba naslyšenou. Díky.
Díky, ahoj.
No a milí posluchači, vám samozřejmě připomínám klasika, zítra na wave.cz záznam dnešního rozhovoru a příští týden se můžete těšit na pokračování drogového speciálu. Budu si povídat s profesorem Jiřím Horáčkem a budeme se povídat o LSD, nejenom o tom, jak se zkoumalo, ale také, jaké má případné další využití. Dobrý den.